situācija ir ļoti dažāda, daudzveidīga, es gribētu pateikt.
Tā pedagogu vakcinēšanās aktivitāti Ludzas novadā raksturo izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Inese Romānova.
Vispār izglītošo skolu pedagogi ir ļoti daudz jau vakcinējušies, un lielās skolās tieši 70% un 80% un pāri. Vispār tātad, ja es ņemu pedagogus kopā ar profesionālās ieviešanas skolām, nu mums jāsaka ir gandrīz puse, 47,8% kopā mākslas skola, mūzikas, sporta skolas pedagogi, ja? Tas tāds ļoti labs skaitlis.
Sporta skolas pedagogi vakcinējušies pat 80%, jo vēlas tikties klātienē ar saviem audzēkņiem un doties uz sacensībām. Taču citādāk uz vakcinēšanos raugās pirmskolas izglītības iestādēs. Tur vien 25% pedagogi ir saņēmuši poti.
Tā attieksme pret to visu nav noraidoša, teiksim tā, bet drīzāk nogaidoša. Un tas vēl, ka pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi ir ļoti daudzi pārslimojuši, ja, un tāpēc šobrīd tā vakcinācija ir, varētu teikt, atlikta. Nu, tie, kas ir vecāka gada gājuma cilvēki, ja, esot tāda attieksme, ka baidās no komplikācijām. Citi saka, nu, nogaidīsim. Pagaidīsim varbūt vēl, bet kā man teica, man tiešām patika šī te rāze, ka attieksme nav noraidoša, bet drīzāk nogaidoša.
Līdzīgi kā Ludzā, arī Daugavpilī pirmsskolās vakcinēšanās aktivitāte ir krietni zemāka. Daugavpilī pilnu vakcinēšanās kursu pirmsskolās izgājuši vien 18% pedagogu, un līdz septembrim plānots, ka būs vakcinējušies 45%. Savukārt skolās pedagogus vakcinēšanos raugās drošāk, turpina Daugavpils izglītības pārvaldes pārstāve Ilone Bohāne.
Uz maija beigām 40% skolotāju, tie, kas strādā skolās, ir izgājuši pilnu vakcinēšanās kursu, bet 6% no pedagogiem jau saņēmuši vienu vakcinēšanās devu. Savukārt līdz 1. septembrim kopumā plānots, ka vakcinēti jau būs 73% pedagogu un 27% pedagogu pagaidām dažādu iemeslu dēļ neplāno pieteikties vakcinēties līdz 1. septembrim.
Kūtrāk ir tehniskie darbinieki. Pilnu vakcinēšanās kursu skolās izgājuši tikai 20%. Līdz septembrim tādi varētu būt 50%.
Kas tad ir tieši par iemeslu, kāpēc gan pedagogi, gan skolu tehniskie darbinieki nevēlas vakcinēties, ir pārsvarā šādi, ka tas ir vai nu ārstā izliekums dažādu slimību vai negatīvas ietekmes dēļ, vai arī tas, ka tuvākajā saskarsmes lokā, tas ir ģimene, rādi draugi, ka viņu vidū ir negatīva nostāja pret vakcinēšanos. Tomēr skolu direktori uzskata, ka 74% līdz septembrim jau būs vakcinēti un tad skolas vide būs tomēr droša.
Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis atzīst, ka novadās skolās puse pedagogi ir vakcinēti. Daļa, kuri nav vakcinēti, šobrīd nogaida.
Viss jau atkarīgs, kāda kampaņa ir no valsts puses, kā viņi painformē, kā sniedz informāciju, kā iedrošina, jo piespiest nevienu mēs nedrīkstam. Un viss atkarīgs no pašu interesēm, jā, bet, nu, ir dažādi, ir arī par kādam pedagogam skeptiķim, ir arī tie, kas varbūt piesardzīgi ir, drīzāk tā teikt, nogaidoši, bet, nu, vismaz mēs ar skolu runājam, ka lielākā daļa tas plāno uz to augusta mēnesi tuvāk mācību gada sākumam. Ja mēs nevaram zināt, cik tā vakcīna ilgi iedarbojas, tad logiski cilvēki grib pavilkt, lai ilgāku laiku būtu tā kā droši, jā.
Skolas gatavojas un cer, ka jauno mācību gadu varēs uzsākt klātienē.
Cik jau varu, jā, ja viens gads ir praktiski, nu, daudz puslīdz norakstīts, nu, visi to atzīst, ka tie rezultāti nav tādi un gan maz ticami, tā arī jārunā par to skolēnu psiholoģisko veselību.
Jautājot izglītības un zinātnes ministrijā, cik daudz pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem jābūt vakcinētiem, lai skolās varētu mācīties klātienē, norādīja, ka šāds lēmums vēl nav pieņemts. Speciālisti šobrīd pie šiem jautājumiem strādā, un tas tiks risināts kopā ar veselības nozares speciālistiem. Vēl gan nav noteikts, vai būs kāds procentuāls ierobežojums, iespējams būšot citi risinājumi. Lāsma Zulte Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.